Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Ošani i Biljana Jovićević vaši su domaćini u ovoj emisiji za četvrtak 17. septembar. U narednih pola sata u našem fokusu. Izbjeglički talas preselio se prema hrvatskoj granici, premijer Milanović situaciju nazvao humanitarnom krizom.
Što izbjeglica bude više i što se dulje budu zadržavali u Hrvatskoj, napetost će rasti. Moguće je jačanje protuimigrantskih stavova.
Reformist Pero Baranović, ribar po profesiji.
U mojoj profesiji se o kvotama priča kad je u pitanju sitna plava riba, ali o kvotama kad su u pitanju ljudi, razgovarati je stvar lošeg ukusa.
Reporteri Radija Slobodna Evropa i danas su na granici Srbije i Hrvatske.
Ovdje između polja kukuruza puno je mladih ljudi, isto toliko dece. Dok skupljaju orahe ispod nekih od drveća pored puta, jasno je da su gladni. Pitali smo ih i koga smatraju krivim za patnju kroz koju prolaze. Ahmed iz Iraka.
My government.
Naša vlada, oni su diktatori, isto i islamska država. Oni ubijaju sve redom, decu bez razloga.
Ali Horgošu, dan nakon upotrebe sile mađarske policije, batine su u Mađarskoj osim izbjeglica počeli dobijati novinari iz Srbije, Poljske, Slovačke. Za Radio Slobodna Evropa o mogućem dolasku izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu govori ministar sigurnosti Dragan Mektić. Na Kosovu u Skupštini burna debata o zajednici, odnosno asocijaciji srpskih opština, čemu se opozicija oštro protivi. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska zatrpana izbjegličkim talasom u posljednja 24 sata ušlo je više od 7000 izbjeglica. Očekuje se da će u sljedećim danima preko 20.000 izbjeglica ilegalno stići u Hrvatsku i Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić rekao je kako su hrvatski kapaciteti popunjeni. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović proziva vladu zbog nesnalaženja. Sa posljednjim informacijama iz Zagreba javlja se Enis Zebić.
Na 19 sati u Hrvatskoj ilegalno iz Srbije ušlo 9200 izbjeglica, izvijestilo je Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović prozvala je vladu zbog nesnalaženja i traži da svi izbjeglice ulaze u Hrvatsku preko službenih graničnih prijelaza. Desna opozicija napada vladu i traži da se privremeno zatvori granica sa Srbijom. 500 izbjeglica koji su jučer i danas ušli u Hrvatsku večeras su već pješice krenuli prema Sloveniji, a one koji su stigli na granični prijelaz Bregano-Obrežje, slovenska policija ne pušta preko granice. 100 ih je željeznicom krenulo prema Ljubljani i njima je dopušten ulazak. Najvećim dijelom radi se onima koji su bili smješteni u prihvatilište Porin u Novom Zagrebu. Slovenska civilna zaštita već je počela u Brežicama odmah nakon hrvatske granice postavljati šatore i krevete i pripremati hranu i vodu za izbjeglice koji stignu iz Hrvatske, javljaju mediji. U pripravnosti su i slovenske željeznice. U Tovarniku, gdje je tijekom dana bilo na željezničkoj stanici nekoliko tisuća izbjeglica i gdje je došlo i do probijanja policijskog kordona, traje ukrcaj u drugi vlak nakon što je poslijepodne 850 izbjeglica prvim vlakom iz nedaleke Ilače prebačeno u Beli Manastir gdje su smješteni u bivšu vojarnu. Ako ponovno dođe do toga da u jednom danu na hrvatsku granicu pristigne gotovo 8000 migranata, Hrvatska će granicu zatvoriti, poručio je ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.
Mi smo u ovom trenutku prekapacitirani i naše poruke koje smo izaslali svima, to znači od UNHCR-a do svih onih koji u ovome lancu sudjeluju, trebaju znati. Hrvatska je sve svoje kapacitete popunila, jedva se s ovim nosimo i to nam je situacija da trenutno moramo stabilizirati situaciju, ne možemo primati više ljudi.
Novinare zanimalo koje njegova poruka izbjeglicama koji su trenutačno u Grčkoj, Makedoniji i Srbiji planiraju preko Hrvatske doći do zapadnoevropskih zemalja. Ne dolazite više ovdje, naši kapaciteti su puni. Ostanite u prihvatnim centrima u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Ovo nije put za Europu i autobusi vas ne mogu tamo odvesti, to je laž, poručio im je hrvatski ministar unutarnjih poslova. To je humanitarna kriza, ocijenio jutros premijer Zoran Milanović na sjednici hrvatske vlade na kojoj je formiran i posebni stožer za postupanje u novo nastaloj situaciji.
Radimo sve što trebamo raditi u najboljem interesu prije svega Hrvatske i njezine sigurnosti, to nam je na prvom mjestu, humanosti, poštivanja nekih europskih pravila, što znači evidencije ljudi koji ulaze, jer to je naša dužnost, dok to budemo u stanju.
On je upozorio da su hrvatske mogućnosti ograničene. Predvečer je na pitanje hoće li Hrvatska propuštati izbjeglice kazao: niti hoću, niti mogu, niti želim zaustavljati te ljude, proći će kroz Hrvatsku. Koga uspijemo registrirati, uspijemo. Ako ih bude više, nećemo ih moći registrirati. Mađarska je pola godine puštala ljude, namjerno ih nije registrirala i oni su odlazili u Njemačku. Mi ćemo dati sve od sebe, ali ne mogu jamčiti da smo to u stanju. Oni idu u Njemačku, Švedsku i Austriju i to ne gledam sa figom u džepu. Novinare je zanimala što ako Slovenija zatvori granicu. Slovenija može zatvoriti granične prijelaze, ali ne i granice koje su stotine kilometara. Njih morate fizički zatvoriti, rekao je, te dodao da je to Mađarska u jednom dijelu i napravila prema Srbiji, ali da su tu još stotine kilometara. To je ćorav posao, dodao je. Potvrdio je da neke izbjeglice prelaze granicu preko divljih prijelaza. Da, već to rade, što da radim? Da ćemo im piti, jesti, dati robe i pustiti da idu, da ih stavimo u žicu, retorički je upitao hrvatski premijer. Grad Zagreb pripremio je na zagrebačkom velesajmu 1200 mjesta, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavljuje da će za dva dana biti spremno još 2000 mjesta. I ne samo to.
Sutra će ovdje u 10 sati imati sve konfesije u gradu Zagrebu zajedno sa gradonačelnikom da pozovemo ljude da demonstriraju svoju humanost i solidarnost. Pozivam svaku zagrebačku obitelj koja ima bilo kakav prostor od 3, 4, 5 kvadrata da ga stavi na raspolaganje. Gradonačelnik od danas stavlja na raspolaganje svoju malu vikendicu i može primiti dvoje ili četvero ljudi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Hrvatska je položila prvi ispit, onaj humanitarni, kaže naša kolumnistkinja Ine Šaškor u redovnoj rubrici Zrno soli, ali upozorava da u danima koji predstoje sa još većom navalom izbjeglica predstoji brojni izazovi. Na ovom mjestu izdvajamo:
što izbjeglica bude više i što se dulje budu zadržavali u Hrvatskoj, napetost će rasti. Moguće je jačanje protuimigrantskih stavova. Mađarsko rješenje se već zastupa i u nekim mainstream medijima. Karakteristično je ponašanje katoličke crkve. Jasni poziv pape Franje da svaka katolička župa, svetište ili zajednica zbrine barem jednu obitelj ovdje je praktički ignoriran. Crkva se opredjeljuje za klasično djelovanje putem Caritasa i apeliranja na vjernike. Sebe ne vidi kao aktivnog udomitelja. Tim je vredniji usamljeni primjer karlovačkog župnika Antuna Sente, koji je osobno udomio dvije izbjegličke obitelji. Za Hrvatsku dolaze dani iskušenja. Na ispitu nije samo elementarna humanost, već i politička zrelost, organiziranost i efikasnost države. Ali čak ako sve bude funkcioniralo i ako se zbrinjavanje velikog broja izbjeglica bude odvijalo bez većih trauma, problem se ne može riješiti u Hrvatskoj. On se rješava tamo gdje je nastao uz fair pomoć svih koji je mogu pružiti. Povjerenica Europske komisije Cecilia Malmström izjavila je da će izbjeglica biti dok bude diktatora i sukoba u europskom susjedstvu. Ne čini li vam se da je gospođa nešto ispustila? A od cjelovitog odgovora na pitanje o uzrocima ne ovisi samo aktualna izbjeglička kriza, već i sigurna budućnost svijeta kojeg poznajemo. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Cijelu kolumnu Ines Šaškor pronađite na internet adresi slobodnaevropa.org. Bez policijske ili granične kontrole izbjeglice od noći između srijede i četvrtka nesmetano ulaze iz Srbije u Hrvatsku. Najviše ih ima na području Tovarnika, Iloka i Batine. Putem preko ničije zemlje između dvije države Miloš Teodorović prešao je sa kolonama izbjeglica kod Tovarnika.
Sedmice su prošle pre nego što ga je ovaj autobus dovezao na prag Evropske unije. 19-godišnji Ahmet po izlasku iz autobusa.
Umoran sam i ništa drugo.
Nothing else.
Putuje sa ocem, drugom i njegovim ujakom. Sa četvoricom Sirijaca prelazimo kilometar razdaljene nedaleko od zvaničnog prelaza između Srbije i Hrvatske, neasfaltiranim sremskim putem.
Ovo je dug put. Prešli smo more brodom. Umalo smo se podavili. Dokopali smo se ostrva Samos u Grčkoj. Dalje nam niko nije pomogao. Išli smo od granice do granice i opet granice. I video sam šta se juče dogodilo na granici u Mađarsku. Strašno iskustvo naše sirijske braće.
Our brothers.
Cilj mu je Njemačka, gdje će studirati, obećava medicinu. Njegov sunarodnik Ojdin, star 19 godina, također želi da se dokopa Njemačke. Godinu dana traju njegovi pokušaj da dopre do svoje majke. I sada, ovdje u Tovarniku...
I'm scared, little.
Uplašen sam malo. Ovo je bio jako težak put i više ne znam šta će biti sljedeće. Idem u Njemačku. Želim novi život, nove ljude, sve novo. Moja majka je već tamo. pobegla je iz Sirije pre godinu dana. Ja sam srećan zaista, ali sam i tužan kada pomislim kroz šta smo prošli.
I'm happy, but and am I sad?
U toku noći, nedaleko od zvaničnog prelaza između dve države, zaustavilo se na desetine autobusa koje izbjeglice organizovano dovoze i oko 150 taksi vozila koji po ceni, kako nam je rečeno, od 100 do 120 evra prevoze izbjegle. Sa ove tačke pešače oko kilometar do granice bez kontrole prelaze ničiju zemlju i ulaze u Hrvatsku. Samo nekoliko koraka Ahmeda iz Bagdada, njegovu suprugu i njihovo dete u kolicima deli od Evropske unije.
Rekao sam svima da idu za Evropu. Putovao sam od Bagdada do ovde. Najteže nam je bilo u Grčkoj. Nisu bili dobri ni prema kome od nas.
Pokazuje nam povredu koju na nozi ima njegov prijatelj koji također u kolicima gura trogodišnju ćerku.
Moj prijatelj je dok smo prelazili kroz Grčku povredio nogu, ali niko nije hteo da mu pomogne.
Oni što su ih poslednji ispratili iz Srbije kažu nam lako se identifikuju sa onim kroz da prolaze ovi ljudi.
Ja sam iz Hrvatske oteran 95. 6. godine kad je bilo, sve smo ostavili.
Jel vam vraća to film unazad?
Pa kako da mi ne vrati, posjetio sam se odmah onih dana kad sam morao da ostavim sve svoje i da idem.
Šta biste im poželili?
Da se snalaze, i ja sam se snalazio. Na nas niko nije gledao kad smo izbjegli vam. Sami smo se morali snalaziti kako smo umjeli i znali.
Reči su Željka Rudića koji danas radi u komunalnom preduzeću u Šidu. Čisti put kojim izbjeglice prolaze. Njegov kolega i zemljak Dušan Parenta ne krije suze.
Iskreno žalim svima za to iz razloga što sam i ja bio izbjeglica nekad, ja? Iz Dalmacije, iz Zadra. Žalosno, pomažemo koliko možemo, šta možemo, odvezamo i otpratimo. Jako mi podsjeća na slike, na Oluju, na sve i tako. Masa naroda koja ne zna ni kud ide, ni kamo, ni šta, ni... Želio bih im sve najbolje, da im se ispuni ono što su oni zamislili.
Da li se vama ispunilo ono što ste željeli kad ste bežali?
Pa jedino što je se ispunilo, to je da se nosto žive u ratu. A ovo drugo smo morao opet sve sami.
Dok razgovaramo, stiže još jedan autobus.
We are one group...
Mi smo grupa od 15 ljudi iz Pakistana, ali sa nama je puno ljudi iz Sirije, Iraka i Afganistana. Ali put kroz Srbiju je bio dobar. Veoma su fini prema nama bili ljudi ovde. Nisam video, ali sam čuo šta se dogodilo na granici sa Mađarskom. Verujem da će ljudi koji su tamo doći ovde i preći u Hrvatsku.
Zašto je napustio Pakistan? Pitamo ugostitelja Ahmeda, koji je, kaže, također na putu za Nemačku.
Pakistanska armija se bori protiv Talibana. Mnogi Talibani su umrli, ali ih je mnogo i moja porodica i ja smo stalno imali probleme. Došao sam sam, prošao sam Pakistan, Iran, Tursku, Grčku, Makedoniju, Srbiju i sada idem u Hrvatsku. Putovao sam na sve načine, brodom, biciklom, pešačio putem, išao taksijima.
By road, by taxi.
Ovde između polja kukuruza puno je mladih ljudi, isto toliko dece. Dok skupljaju orahe ispod nekih od drveća pored puta, jasno je da su gladni. Pitali smo ih i koga smatraju krivim za patnju kroz koju prolaze. Ahmed iz Iraka.
Naša vlada, oni su diktatori, isto i islamska država. Oni ubijaju sve redom, decu, bez razloga.
Without reason.
Ahmed iz Sirije.
Many parts.
Mnogi su krivi, ne znam ko je zaista odgovoran.
Who is the real responsible?
Za Radio Slobodna Evropa iz Tovarnika, Miloš Teodorović.
A pogranični pojas kod Horgoša na granici sa Mađarskoj praktično je pretvoren u kampu u kojem čini se vlada prilična konfuzija. Brojne grupe izbjeglica napuštaju ovaj prostor i kreću se pješice putem prema Kanjiži sa namjerom da odatle odu za Šid, ali se broj ne smanjuje jer i dalje pristižu novi. Javlja se Vesela Laloš.
Thank you Serbia. Ispred žičane ograde situaciju tokom današnjeg dana nadziralo je 20 srpskih policajaca, ali ovog puta očito bez neke veće opasnosti od nereda. Naprotiv, grupa izbjeglica iz Kurdistana, Sirije i Afganistana oko sat vremena organizovala je miran protest protiv odluke Mađarske da im zatvori put ka Evropi. Oni su formirali živi zid držeći se za ruke, dok je grupa od 50 izbjeglica posedala na zemlju sa transparentima "Otvorite kapiju, ovo je Evropa i mi želimo mir." To je i jedino što su protestanti rekli medijima, izjavljujući da je ovo i njihov nemi protest zbog postupka mađarske policije. Grupa se ubrzo i razišla, a vremenom su oni koji su odlučili da napuste ničiju zemlju kod Horgoša postajali sve brojniji. Njih su na drugu stranu odvozili autobusi ili taksi. Pojedini prevoznici su Horgoš povezali direktno sa Bezdanom, graničnim prelazom severnije od Čida i svakako bližim Subotici i Horgošu. Među onima koji su nam rekli da će ipak ostati kod Horgoša je i Abdula iz Sirije. On kaže da nema novca za dalje putovanje. Komunicira na mešavini srpskog i engleskog, a došao je sa porodicom i malom bebom.
Katastrofa, but this nije dobra.
Katastrofa, ovo nije dobro, imam porodicu i bebu, ali mi nemamo novca ni za autobus, ni za taksi, ni za avion. Moramo čekati ovde, nemamo drugo rešenje. Tokom prepodneva smo susreli mladu studentkinju iz Iraka Nur, koja je na Horgošu bila dva dana. Deluje veoma umorno i nosi zavoj na desnoj ruci. Kaže nam da je povređena u jučerašnjem incidentu.
I'm on 2 days, it's here, and the police hangar, yeah, face me to my arm.
Ja sam ovde sa svojim prijateljem dva dana, juče mi je mađarska policija povredila ruku i još me veoma boli. Prebio me je kasnije lekar kada je stigla hitna pomoć. Ne znam šta ćemo dalje, granica je zatvorena, ne znam kuda da idemo sada. A Nevit iz Afganistana je međutim samo inicijativno krenuo pešice sa Horgoša, pešice prema Kanježi, a potom će verovatno u Hrvatsku.
And my friends was during the border, it's about 3 days the border is.
Ja i moji prijatelji smo ovde na granici bili 3 dana, ali ona je, kao što vidite, zatvorena. Ne znamo šta da radimo. Krenuli smo u Kanježu, rekli su nam da možemo drugim putem prema Evropskoj uniji. Imamo ovu kartu, ovo ovde je Hrvatska i mi ćemo sada tim putem. Subotička lokalna samouprava obezbedila je čak 10 autobusa za prevoz izbeglica koje su trenutno na Horgoškom prelazu. A kako se nezvanično saznaje, takođe iz prihvatnog centra u Kanježi, kroz koji je tokom proteklih dana prolazilo i po nekoliko hiljada ljudi, odlaze čini se poslednji njegovi privremeni žitelji. Tokom prethodna 2 dana tamo je boravilo tek po 20 osoba, a većina koja je pristizala iz Horgoša nije ni ulazila u kamp, već odmah odlazila dalje ka Šidu. Juče je prevezeno više od 3000 ljudi. U kampu u Kanježi je inače komisarijat za izbeglice omogućio internet vezu kako bi se svi oni koji žele mogli direktno informisati o situaciji u regionu. Za Radio Slobodna Evropa sa Horgoškog prelaza, Vesela Laloš.
Nasilje mađarske policije nad izbjeglicama šokiralo je generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, kao i OEBS, koji je danas protestovao zbog nasilja nad novinarima više medijskih kuća iz raznih država. Novinarska ekipa RTS-a oporavlja se od povreda zadobijenih od mađarske policije, koja je u sukobu sa izbjeglicama na graničnom prijelazu Horgoš 2 pretukla Jovanu Đurović, novinarku te kuće, snimatelja Vladana Hadži Mijajlovića i ton majstora koji je bio sa njima. U razgovoru sa kolegom Ognjenom Zorićem Jovana kaže da ništa nije ukazivalo na brutalnu policijsku intervenciju za koju ima utisak da se dogodila iz čista mira. Podlači da je policija nasrnula na novinarsku ekipu, iako su joj se njeni članovi jasno predstavili.
Mi smo išli zapravo da napravimo što bolje snimke, kao i sve televizijske ekipe, i približili smo se toj tački u kojoj, znači, stoje kordon policije i izbeglice koje pokušavaju da probiju taj kordon. Dolazimo ne skroz do policije, naravno. Oni nam pokazuju rukom da se malo pomerimo, mi se malo pomeramo. Odatle nam niko više iz policije ne daje nikakav znak da se bilo gde pomerimo. Niti bilo nagoveštava da će se bilo šta desiti. U trenutku kada su oni krenuli na nas, nije bilo nikakvo koškanja.
Šta ih je pokrenulo? Zašto je krenulo?
Ja zaista ne znam, ja sam bila u šoku u tom trenutku. Zato što kad god smo izveštavali sa takvih vrsta skupova, obično policija da neki znak novinarima da se sklone ili ih prosto ne pusti. Ja nisam verovala šta se dešava, samo sam videla grupu policajaca koji trče za mnom i kreću da me udaraju pendrecima. U tom trenutku sam se još držala za Tonca, za njegovu ruku, međutim njega su prvog oborili na zemlju, to sam videla. Najpre su mu udarili pecaljko, što je jako zanimljivo.
Znači vi ste tu bili sa komplet obrnom?
Nismo bili sa
obrnom. Nije moglo biti zabune?
Ne, apsolutno nikakve zabune. Ja sam držala mikrofon, Tonac je držao pecaljku, tonsku pecaljku, snimatelj je držao kameru. Sećam se tog momenta kada sam ja vikala press, we are journalists, i držim mikrofon u ruci i pokazujem mu kao dokaz, ja sam novinar. I on me diže i baca na zemlju. U trenutku kada me podigao, ja sam mislila da će me skloniti. Međutim, on me samo bacio dole. Pitao me policajac u bolnici koliko puta su vas udarili. Ja kažem, stvarno ne znam kako u stampedu mogu da izbrojim koliko su me puta udarili. Ne znam, više puta zaista sigurno. 2 evidentno, pošto su mi povređene obe ruke.
Kakve povrede su konstatovane tebi i ekipi koja je bila s tobom?
Ja sam dobro prošla, imam samo nemam nikakve prelome, imam samo od pendreka mi je nadlaktica ugruvana i stavljene su mi fiksacioni zavoji i na levoj šaci ovaj kost oko malog prsta, ali nije ništa slomljeno. Tonac ima prelom šake, to je dosta ozbiljna povreda i snimatelja su tukli po glavi, tako da mu je bilo loše i sinoć i sad kaže da mu je malo muka.
Sa Jovanom Đurović, novinarkom RTS-a, razgovarao je Ognjen Zorić. Ponašanje Mađarske, kao što ste čuli, natjeralo je hiljade izbjeglica sa Bliskog istoka da put ka zemljama Evropske unije traže drugom rutom. Za sada je to Hrvatska, ali bi jedna od njih mogla voditi i preko Bosne i Hercegovine. O tome je Selma Boračić-Mršo razgovarala sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganom Mektićem.
Evo odmah na početku moram vas pitati, imate li informacija o organizovanom ulasku izbjeglica u Bosnu i Hercegovinu?
Pa vi ste u tom uvodnom ili najavnom dijelu upravo dobro rekli da je izbjeglička kriza eskalirala ovdje na području Balkana i postoji realna opasnost da se te rute promijenu ovdje i da tom krizom bude zahvaćena između ostalog i Bosna i Hercegovina. Mi nemamo još uvijek pojavu da masovni dolazci izbjeglica tih idu ka Bosni i Hercegovini, niti ih je bilo za sada na našoj granici.
Koliki broj izbjeglica s Bliskog istoka očekujete u Bosni i Hercegovini?
Na desetine i desetine hiljada tih izbjeglica se nalaze još uvijek u Grčkoj. Oko 2 miliona tih izbjeglica u improviziranim prihvatnim centrima nalazi se u Turskoj i imamo informaciju da je preko milion ljudi faktički u nekoj vrsti pokreta sada iz Sirije. Mi uglavnom pripremamo, organizujemo se i pripremamo kapacitete za veći dolazak tih izbjeglica ovdje u Bosni i Hercegovini. Donijeli smo jedan plan hitnih mjera i radnji u kome prije svega rešavamo ili usmjeravamo se na dve komponente. Jedna je bezbjednosnog karaktera, druga je humanitarnog karaktera, ali kažem još jednom, vrlo je teško sada govoriti o kom broju se to radi, ali je činjenica da bi to bio broj od nekoliko hiljada.
Na sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava oba doma državnog parlamenta iznesena je brojka između 25 i 30 hiljada izbjeglica. To je procjena da bi toliki broj izbjeglica mogao doći u Bosnu i Hercegovinu. Jel se slažete s tim procjenom?
Mislim, ako se definitivno i zvančno otvori ta ruta prema Bosni i Hercegovini, što znači da bi bili zatvoreni svi drugi koridori sjeverniji, odnosno zapadnije, u tom dijelu onda je vrlo izgledna ta cifra, možda čak da ta cifra bi onda bila izgledna u nekom prvom talasu ili naletu ovdje, a ukoliko bi taj koridor preko Bosne i Hercegovine postao glavna ruta preko zemalja Zapadnog Balkana, između ostalog, onda bi taj broj mogao da bude i znatno veći.
Jesu li sigurnosne, ali i ostale agencije, institucije u državi spremne za tako veliki priliv izbjeglica?
Što se tiče bezbjednosnih agencija, mi smo evo jutros ovdje u ministarstvu imali kolegi sa direktorima svih bezbjednosnih agencija na nivou Bosne i Hercegovine, govorimo ovdje, i sagledali smo cjelokupno stanje koje mi trebamo da preduzimamo sa ovog bezbjednosnog aspekta i mi smo uglavnom spremni da organizovano dočekamo te izbjeglice ovdje u Bosni i Hercegovini. Nadalje, imamo koordiniranu saradnju sa nižim nivoima bezbjednosnih struktura vlasti. Imam informacije, to ćemo potvrditi još za koji dan i preko državnog koordinacionog tijela ovdje, da su spremni za te prve početne prihvate tih izbjeglica, ali naravno, ukoliko to bude potrajalo i trajalo duže, Bosna ima vrlo ograničene financijske kapacitete i neće biti u mogućnosti da sama rešava taj humanitarni problem.
Bio je ovo ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mehtica, kojim je razgovarala Selma Boračić-Mrša.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Burno na sjednici Skupštine u Prištini, gdje je prvo jesenje zasjedanje prekinuto, a o njenom nastavku odlučit će predsjedništvo u ponedjeljak. Opozicija je spriječila današnje zasjedanje zato što je premijer Kosova, Isa Mustafa, zatražio da se njegovo izlaganje o nedavno postignutim briselskim sporazumima, među kojima je i zajednica opština sa srpskom većinom, koja izaziva oštre reakcije opozicije, odloži za sljedeću sedmicu. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Do prekida sednice je došlo zato što je premijer Kosova Isa Mustafa zatražio pomeranje njegovog izlaganja o postignutim sporazumima u Briselu za 22. septembar. Razlog je, kako je rekao, taj što su pojedini ministri njegove vlade koji su bili direktno uključeni u dijalog u nemogućnosti da prisustvuju ovoj sednici. Sam Mustafa nije bio prisutan u Skupštini. Ocenjujem da je u korist Skupštine, ali i građana Republike Kosova da sednici prisustvuju i članovi vladinog kabineta koji su bili deo dijaloga za specifična pitanja ovih sporazuma, a kako bi izveštavanje bilo kompletnije, kazuje šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri. Inače, sam premijer Kosova je ranije tražio od predsjedništva Skupštine da se na prvoj sjednici Skupštine uvrsti ta tačka dnevnog reda. Odlaganju ove tačke se međutim usprotivila opozicija, naročito Pokret samopredeljenje, koji, od kako su potpisani sporazumi, različitim akcijama protestuje protiv sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Gljauk Kunjuvca, šef parlamentarne grupe, je kazao da opozicija neće dozvoliti degradaciju Skupštine.
Isa Mustafa, edhe vet podyshon a është kryeministër apo jo?
Isa Mustafa sumnja u to da li je on premijer ili ne. Sam je Mustafa tražio debatu o zajednici, a sada se krije iza Hašima Tačija koji se nalazi u Londonu. Logično, zamjenik premijera ne bi mogao bez premijera, neobrnuto, da premijer ne može bez njegovog zamjenika. Ovo je skandalozno. Znamo da je Isa Mustafa u Prištini na 100 metara od nas i nama je on potreban za sporazum o zajednici jer ga je on potpisao. Ako je odlučio da se šali sa Skupštinom i sa poslanicima, mi smo tu da to sprečimo, kazao je Konjuvca. Kada je zamjenik predsjedavajućeg Skupštine Sabri Hamiti stavio na glasanje predlog o izmeni dnevnog reda, opozicija je krenula prema govornici i pokušala da spreči glasanje, u čemu je i uspela. Usledila je 10-minutna pauza, ali po povratku Hamitija njegovu stolicu zauzela je druga zamjenica predsjedavajućeg, Aida Drguti iz Pokreta samopredeljenje. Tada je Hamiti, stojeći, prekinuo sednicu za danas i kazao da će o nastavku odlučiti predsjedništvo u ponedjeljak. Isa Mustafa treba da informiše Skupštinu o sporazumima o zajednici srpske opštine, energetici, telekomu i slobodi kretanja na mostu u Mitrovici. Samopredeljenje je sprovelo niz akcija u znak protivljenja na briselski sporazum o zajednici, a u duhu, kako kažu, defunkcionalizacije vlade, ko što su napad na pratnju premijera jajima i bojom i bušenjem guma vladinih vozila. Pokret samopredeljenja smatra da sporazum o zajednici predstavlja kršenje suvereniteta i podelu Kosova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zejneli.
19 godina sa vama, hiljade ispričanih priča na hiljade neobičnih i zanimljivih ljudi i događaja u Liberty magazinu.
Ja sam Josip Nerovčić, nalazim se u Srpskoj Republici i u Federaciji. Jedna mi je noga u Srpskoj Republici, a jedna u Federaciji. Pa glupost, sigurno da je glupost.
Sve to vrijeme jedan je fokus, obični ljudi, njihove priče i sudbine najbolje su govorile i govore o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici.
Treba pa tužimo, treba kupiti knjige, treba živiti jednostavno.
Kako radiš zadaću?
Posvijeću.
TV Liberty, prva televizijska emisija u Bosni i Hercegovini koju je počeo proizvoditi jedan radio, uskoro emituje svoju hiljaditu emisiju.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da na internet adresi slobodnaevropa.org možete naći mnogo više zanimljivog sadržaja. Imamo posebnu stranicu kojom pratimo izbjegličku krizu, a možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušalcima koji ostaju sa nama podsjećanje za koji trenutak slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog izdanja izvodi sadržaja narednih pola sata. Čućete kako u Bosni i Hercegovini prolaze oni koji prijave korupciju.
Umjesto da bude nagrađena što je prijavila korupciju, Višnja Marilović, bivša uposlenica Sarajevskog centra Skenderija, dobila je otkaz. Već 4 godine nije u mogućnosti da se vrati na posao jer je prijavila korupciju direktora u iznosu od oko 3 miliona maraka.
Zašto su u Crnoj Gori javne nabavke najveći izvor korupcije? Stevo Muk, Institut Alternativa.
Kad bi bilo političke volje, ja mislim da bi u policiji radilo posebno odjeljenje koje bi se bavilo javnim nabavkama, u kojem bi radile desetine inspektora. Da ima političke volje, ja mislim da bi u inspekcijskoj službi u odjeljenju za javne nabavke radila ne 2, nego bi radilo 10 inspektora.
Uoči nedjeljne parade ponosa i prve parade trans osoba u Beogradu, za koje se još iščekuje dozvola, Goran Miletić i Predraga Zdeljković govore o zahtjevima gej i trans zajednice.
Zakon o registrovanim partnerstvima, treći zahtjev se odnosi na usvajanje deklaracije protiv homofobije u parlamentu Srbije.
Najveći fokus stavljamo na nemanje ličnih dokumenata. Kada osoba uđe u period tranzicije, ona odmah kreće da liči na pol koji želi, ali u ličnoj karti i dalje su stari podaci.
Kroz Smederevo možete krstariti Dunavom, ali ne i pristati negdje uz obalu, jer grad nema izrađeno pristanište. Goran Filipović iz lokalne turističke organizacije.
Na tom keju su dizalice i ove pretovane rampe zbog pruge. Još uvijek su tu i ove barže i sve to ispred tvrđave. I sve dok se takva slika ne promeni, ne možemo da pričamo o nekoj prevelikoj poseti.
Objavljujemo i kraću verziju mosta u kojem se razgovaralo šta Srbi na Kosovu dobijaju sporazumima Beograda i Prištine. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
1. januara prošle godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine. Uskoro već 2 godine samo se 7 njih odvažilo da prijavi slučajeve korupcije u okruženju. U poređenju sa evropskom praksom to je vrlo mala brojka. No kako javlja naš Zvijezdan Živković, pravosuđe, birokratija, društveno nerazumijevanje i stigmatizacija razlozi su zbog kojih bosansko-hercegovačke institucije su slijepe i gluve na probleme u kojima se nađu oni koji se odvaže da prijave korupciju.
Umjesto da bude nagrađena što je prijavila korupciju, Višnja Marilović, bivša uposlenica Sarajevskog centra Skenderija, dobila je otkaz. Već 4 godine nije u mogućnosti da se vrati na posao jer je prijavila korupciju direktora u iznosu od oko 3 miliona maraka. Nadležno tužilaštvo sporo vodi proces. Prvostepena presuda je donesena, ali zbog konstantnog ulaganja žalbi, Marilović će, vjerovatno, na konačnu presudu čekati još nekoliko godina.
Pošto sam zaposlenik bila u financijskom sektoru, imala sam pristup svoj dokumentaciji, to su fiktivne fakture, utaja poreza, plaćanje računa koji ne pripadaju centru Skenderija, bukvalno jedna brutalna krađa javne imovine.
Zamjenik direktora Tuzla Kvarca, Zlatan Velagić, prijavio je korupciju sa koncesijama u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona. Kako navodi, koruptivno ponašanje pomoćnika ministra Bahira Imamovića bilo je prisutno već godinama, ali je tek u maju uhapšen.
Znači, mi smo koruptivno ponašanje prijavljivali njegovim šefovima još 2011. i 2013. godine, ali nije bilo nikakve reakcije. Nastavili smo sa prijavljivanjem, žalili smo se njegovo ponašanje i premijeru kantona i ministru industrije, energetike i rudarstva i tražili smo da se on zamijeni u toj proceduri, da smo vidjeli da mi sa njim nećemo moći završiti posao na transparentan i pošten i zakonit način. Međutim, nije bilo kakve reakcije.
Onog trenutka kada prijavite problem i sami postanete problem, navodi Velagić.
Meni su vrata u svim institucijama Tuzla kantona zatvorena. Još uvijek radim u Tuzla Kvacu, vjerujem da neće to biti još dugo jer firma ne radi već od februara mjeseca, zbog odmazde vlade kantona. i drugih institucija u Tuzlanskom kantonu, firma još uvijek ne može da dobije dozvolu za rad.
Uprkos nedaćama, Zlatan Velagić ističe da bi ponovo prijavio korupciju.
U dilemu su me doveli moji kolege, znači iz privredni subjekti koji su isto tako u problemima, izdvajaju iz svog poslovanja desetine i stotine hiljada maraka za razne saglasnosti, dozvole, koncesijne ugovore, pristaju da plaćaju korupcijsku šemu i to ode nedogled.
Danko Bogdanović je službenik uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Prijavio je veliku korupcijsku aferu u upravi. Koordinator Savjetodavnog centra za zaštitu uzbunjivača pri Centru za odgovornu demokratiju Luna, Bojan Bajić.
Pokrenete su tužilačke akcije Pandora i Master. 50 ljudi je uhapšeno. Nakon 3 mjeseca oni su pušteni iz pritvora, vraćeni na rukovodeće pozicije, a prijavitelj korupcije je dobio otkaz, 2 godine je bio bez posla.
Ipak pravda je spora, ali dostižna. Pravni mehanizmi propisani Zakonom o zaštiti uzbunjivača omogućili su Danku Bogdanoviću povratak na posao. Bojan Bajić.
On je opet šef carinske ispostave u Brčkom distriktu, prima platu, situacija je mnogo bolja, ima ovih problema da ga ignorišu, ali nakon povratka njega na posao, on je razotkrio još jednu korupcionašku aferu i već je uštedio novih 200.000 maraka upravi za indirektno oporezivanje, odnosno državi. Znači, samo jedan odgovoran službenik čini mnogo dobra Bosni i Hercegovini. A u ovom trenutku nemamo sistem na strani prijavitelja korupcije.
Od donošenja Zakona o zaštiti uzbunjivača prošle godine, Agenciji za borbu protiv korupcije prijavilo se 7 lica. 2 osobe su dobile zaštićeni status, dok je samo 1 lice došlo do kraja i vratilo se na posao, a to je upravo slučaj Danka Bogdanovića. Odgovor na pitanje zašto se rijetki u BiH usuđuju prijaviti korupciju je zato što ne vide rezultate tih prijava na osnovu prethodnih postupaka. Portparolka Transparency Internationala BiH, Ivana Korajlić.
Svi oni koji ukazuju na konkretne slučajeve, proglašavaju se državnim neprijateljima, napadaju se i slično, i samim tim se još dodatno stvara ta kultura ćutanja. Moraju se pojednostaviti te procedure, omogućiti direktna zaštita i naravno zakonski okvir uskladiti na svim nivoima i uvesti mehanizme koji će motivisati ljude na kraju krajeva da prijave korupciju.
Konačno, treba uticati i na svijest BH društva da je svaku korupciju, odnosno bilo kakav oblik nepravde, nužno čim prije prijaviti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Efikasnija borba protiv korupcije i organizovanog kriminala konstantna je sugestija crnogorskoj vlasti u svim susretima, analizama, izvještajima i preporukama važnih međunarodnih adresa, organizacija, institucija. Jedan od glavnih izvora za korupciju sektor javnih nabavki u Crnoj Gori je pod sumnjom da omogućava da novac građana na nezakonit način odlazi u privatne džepove. Time se bavio Esad Krcić.
Koliko god bezazleno zvučao birokratski termin javne nabavke, ova oblast zapravo predstavlja žarište korupcije i organizovanog kriminala. Kroz javne nabavke država daje novac poreskih obveznika za razne usluge i robu, pa ovaj proces, ukoliko nije obezbijeđen kvalitetnom zakonskom regulativom, rigoroznom kontrolom koju u nadležnim institucijama sprovode odgovorni pojedinci, predstavlja proces u kom se velike sume novca građana veoma lako pretaču u privatne džepove pojedinaca iz vlasti, podzemlja i poslovnih ljudi koji takvo ponašanje shvataju kao dio postojećeg poslovnog ambijenta. Pošto je jedan od načina definisanja pojma organizovani kriminal sprega kriminalaca sa političarima na vlasti, u ovom slučaju i privrednika, nije teško shvatiti da bi se uvođenjem reda u javne nabavke snažno udarilo na organizovani kriminal i korupciju koja je njegov preduslov. Međutim, u Crnoj Gori korupcija u javnim nabavkama i dalje postoji, a kada se zna da je za proteklih 15 godina na javne nabavke potrošeno 1.600.000.000 eura i da je značajan dio tog novca poslužio za nezakonito bogaćenje pojedinaca, dimenzija ovog problema postaje očiglednije. Korupcija u javnim nabavkama je apsolutno prisutna, a uglavnom se odvija na 2 načina. Prvi je kroz pripremu tenderskih uslova za unaprijed poznate ponuđače, a drugi je izmjenom početnih tenderskih uslova kroz anekse ugovora, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Apsolutno da je samo ovih 1.600.000.000 javnih nabavki shodno zakonu. Mišljenja sam da je korupcija prije svega u onim dijelovima javnih nabavki koje su izuzete od zakona. Uvjeren sam da je suma nabavki u izuzećima mnogo veća nego suma nabavki ovako. Primjer autoputa koji će koštati koliko javne nabavke za 3 godine.
Nasuprot basnoslovnim sumama koje se vrte u javnim nabavkama, broj predmeta koje je procesuirala Komisija za kontrolu javnih nabavki se može izbrojati na prste. predsjednica komisije Suzana Pribilović.
Za ove 3,5 godine koliko radimo, imali 9 predmeta sa elementima sukoba interesa i koliko se sjećam, 4 od tih predmeta nakon naše odluke su okončani odlukom o obustavi postupka.
2/3 građana Crne Gore vjeruje da su malverzacije i zloupotrebe prilikom sprovođenja javnih nabavki česta pojava u Crnoj Gori, a skoro isto toliko je nezadovoljno kontrolom javnih nabavki. To je rezultat istraživanja koje je sprovela nevladina organizacija Institut Alternativa, koja je došla i do zanimljivog rezultata da svaki drugi građanin smatra da se proces javnih nabavki odvija u skladu sa stranačkim interesima. Upravo se u mogućnosti da u tom nezakonitom pretakanju novca građana novac ne ide samo u privatne džepove, već i u stranačke kase, možda krije i odgovor na pitanje zašto još uvijek nema političke volje, prije svega vlasti, ali i pritiska opozicije da se ovaj problem riješi. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk.
Kad bi bilo političke volje, ja mislim da bi u policiji radilo posebno odjeljenje koje bi se bavilo javnim nabavkama, u kojem bi radile desetine inspektora. Da ima političke volje, ja mislim da bi u inspekcijskoj službi u odjeljenju za javne nabavke radila ne 2, nego bi radilo 10 inspektora. Da ima političke volje, Državna komisija za kontrolu javnih nabavki bi imala u cijelosti popunjen sastav i naravno pripadajući budžet. Da ima političke volje, Državna revizorska institucija bi također imala potpun sastav senata i imala bi značajno veći broj državnih revizora. Političke volje očigledno nema i ona se čita iz tog nedostatka volje da se obezbijede budžetski i drugi uslovi da institucije rade svoj posao.
Kako javne nabavke izgledaju u praksi, govori Biljana Vuković, koja se bavi prometom medicinske opreme.
Ako kažemo da smo u 80% postupaka imali najpovoljniju ponudu, a da smo morali da je odbranimo pred državnom komisijom. Također želim da kažem da smo pokrenuli 4 krivična postupka za posljednjih 10 godina. Jedan procesuiran, ali odbijen od višeg suda. Osnovni sud je odbio da po tužiočevoj prijavi postupa. Također da su odbijeni svi krivični postupci koje vodimo kao subsidijarni tužioci. Osnovni sud uopšte ne pokazuje želju da pokrene te postupke, samo ih odbaci. Prvo nas iscrpljuje jedno 2 godine dopunom krivične prijave, proceduralnim kao propustima, da bi na kraju nakon 2 godine odbaci tu tužbu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je u toku Nedjelja ponosa, čiji će centralni događaj Praj šetnja se održati 20. septembra u 12 sati. Uz paradu ponosa prvi put ove godine bit će održana i paralelna manifestacija Trans Pride. Na obje manifestacije osvrt Branke Trivić.
Dramska književnica Biljana Srbljanović u nedjelju 20. septembra trebalo bi da postane i prva kuma parade ponosa. Ona će tačno u podne proglasiti početak Pride šetnje. Biljana Srbljanović godinama unazad aktivno podržava LGBT prava. Učestvovala je na prošlogodišnjoj paradi kao i na takozvanom ponoćnom prajdu 2013. godine, kada je LGBT zajednica iskazala nezadovoljstvo trećom uzastopnom zabranom parade. A o tome šta su glavni zahtjevi pripadnika LGBT populacije, za Radio Slobodna Evropa govori Goran Miletić, član organizacionog odbora Parade ponosa.
Glavni zahtjevi Prajda su malo sublimirani odnosno na prošlu godinu i odnose se prvo na usvajanje 2 zakonska predloga koje je LGBT zajednica već odavno predložila, a to su o pravnim prostornicama promjene pola, dakle zakon koji će omogućiti ljudima koji su promijenili pol da promjene JMG ime. Drugi zakon je zakon o registrovanim partnerstvima. Treći zahtjev se odnosi na usvajanje deklaracije protiv homofobije u parlamentu Srbije, kojim će se poslanici jasno izjasniti da se zalažu za poštovanje prava LGBT zajednice. Četvrti zahtjev je veoma sličan onome što svi građani traže, a to je da se zaista u potpunosti poštuju zakoni i propisi, da tužilaštvo i sudovi mnogo bolje rade svoj posao kada su u pitanju nasilje i diskriminacija protiv LGBT osobama. I peti posljednji zahtjev se odnosi da se dosljedno primenjuje član krivičnog zakonika o zločinu iz mržnje, budući da je ovaj član usvojen davne 2012. godine i do sada se prilično loše sprovodi, odnosno sudovi izbjegavaju da ovaj član zakona upotrebljavaju. To su neki naši zahtjevi koje smo ove godine predstavili javnosti i za sada nemamo od institucija neki odgovor po ovom pitanju.
Da li očekujete nekakvu opasnost od desnih ekstremističkih grupa ili pak obrnuto imate utisak da će policija biti spremna i da će se eventualnim takvim pokušajima izaći na kraj?
Nažalost, ovo je Srbija i sve je moguće očekivati. Uvek je dobro očekivati neočekivano, međutim ono što smo dobili od policije Srbije je uveravan da oni potpuno jesu spremni da budu na visini zadataka kako su to bili prošle godine. Oni su jako puno radili preventivno i ovih dana smo u stalnom kontaktu sa njima. Zaista očekujem da će oni dobro uraditi svoj posao. Međutim, razlog zbog čega će oni biti mogući je opet se odnosi na političku volju. Glavno je da postoji politička volja da se pravi 10 ove godine i ukoliko je to slučaj, mi ćemo imati potpunu zaštitu policije.
Prvi put ove godine biće održan i Trans Pride koji se bori za prava i zaštitu transrodnih osoba. Predraga Zdejković, jedan od organizatora Transparade, za naš radio govori o tome koji su najveći problemi sa kojima se suočava ova manjinska grupa.
Glavna poruka Transprajda, koji se po prvi put održava ove godine, Transprajda želi da istakne probleme koje ima trans zajednica, a koje su već 25 godina bili ignorisani, a najveći fokus stavljamo na nemanje ličnih dokumenata. Trans osobe nemaju lične karte koje odgovara njihovom identitetu. Jer kada osoba uđe u period tranzicije da promeni pol, to traje od 2 do 4 godine, ona odmah kreće da liči na pol koji želi, ali u ličnoj karti i dalje su stari podaci, što stvara problem i pri zapošljavanju, obrazovanju, diskriminacije, jer je to onda vrlo, vrlo javno. E, to je problem koji mi želimo da rešimo, ali to se ne rešava u Pionirskom parku, nego smo mi imali već nekoliko sastanaka i sa poverenicom, i sa Majom Gojković, i sa državnim sekretarima u ministarstvima. Na tome se radi, a u Pionirskom parku trans populacija i oni koji podržavaju trans zajednicu će se okupiti i pokazati svoju vidljivost.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u minutima što slijede, razgovaralo se o tome šta kosovski Srbi dobijaju, a šta gube nedavno potpisanim sporazumom između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Sjeverne Mitrovice. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi na Kosovu mogu biti zadovoljni sporazumima između Beograda i Prištine koji su potpisani krajem avgusta u Briselu. Naši sagovornici su dva dugogodišnja lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba Kosova i Metohije, i Marko Jakšić, član predsjedništva opozicione Srpske demokratske stranke. Potpisivanje briselskih sporazuma proslavljeno je u Srbiji kao velika pobjeda. Potpisnik tih sporazuma, premijer Vučić, rekao je da su oni dobri za srpski narod na Kosovu. On je kosovskim Srbima čestitao formiranje zajednice srpskih opština, a direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, je rekao da je Srbija u Briselu pobedila sa 5-0. Kako vi gledate na te sporazume, gospodine Jakšiću?
Mislim da je to jedna velika prevara i obmana. Namjerno se išlo sa jednim triumfalizmom, čak i u Mitrovici organizovana, da tako kažem, naručena proslava tih sporazuma. Ono što svi znamo jeste da ta zajednica nema onaj takozvani treći stepen vlasti, kako smo slušali, bili ranije od predsjednika vlade Srbije. Jednostavno, Srbi nisu dobili ništa, izgubili su mnogo toga, jer ne može se govoriti Srbima da je to u njihovu korist da će bolje živjeti u tuđoj državi koja se zove samoproglašena Republika Kosovo u odnosu na sopstvenu državu Republiku Srbiju. Ono što smo čuli sa strane Prištine da neće biti trećeg stepena vlasti, to se i obistinilo je sada da bi na svoj način svom narodu prikazali da su oni dobili i da su ostvarili neki uspjeh, onda se rogobatno govorilo 5-0, što mislim da je velika podvala, jer pre neke dane je bio veliki humanitarni koncert u Kosovskoj Mitrovici pre 4 dana u organizaciji Kancelarije za Kim. Trebao je da se prisutnim obrati Marko Đurić, direktor kancelarije, znači autor čuvene izreke od 5-0. Nažalost, više hiljada ljudi uopšte mu nije dozvolilo da se obrati. Jednostavno, svi znaju da je to sporazum koji je loš za Srbe.
Gospođo Trajković, kako vi gledate na taj sporazum?
Asocijacija ili zajednica srpskih opština mislim da je trebala da ima mnogo jasniju strukturu. Ovo što smo sada dobili ovim sporazumom definitivno govori da zajednica srpskih opština suštinski predstavlja jedno prelazno rešenje za Srbe na Kosovu da bi oni u jednom određenom momentu mogli na kraju da se integrišu potpuno, jer vrlo je nezgodno sada Srbima reći da više adrese naše nisu u Beogradu nego da su u Prištini. Posebno je to vrlo neprijatno reći Srbima sa severa Kosova, jer bi, bojim se, rezultiralo odlaskom značajnog broja sa severa Kosova.
Gospodin Trajković, samo da se upitam, da li vi smatrate da ovo što je rekao premijer Vučić, da su ti sporazumi dobri za srpski narod na Kosovu?
Ja bih kazala da ti sporazumi nisu ispunili očekivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, jer potpuni prekid institucionalnih veza sa Beogradom, bojim se da će dovesti do novog egzodusa Srba i u tom smislu mislim da će biti problema.
Gospodine Jakšiću, premijer Vučić je rekao da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja, da će imati predsjednika, skupštinu, grb, zastavu i odlučivaće o zdravstvu, školstvu i ekonomskom razvoju. Zar to nije dobro za srpsku zajednicu?
Pa, čovjek mora da postavi ovako pitanje. Šta sada ima trenutno srpska zajednica, a šta je dobila, šta je izgubila? Znači, ono što sada Srbi imaju, imaju apsolutnu vezu sa Beogradom i mora se priznati da je za opstanak Srba najvažnije njihova veza sa Beogradom, znači da žive u okviru srpske države. Živjeti u tuđoj državi, ne znam koliko da dobijete i ne znam koliko šta da imate, vi jednostavno nemate budućnost.
Da li to znači, kad je u pitanju zajednica srpskih opština, da ste bliži stavu ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da zajednica srpskih opština liči na nevladinu organizaciju?
Dovoljno je da pročitate sporazum, ja sam ga inače pažljivo čitao, išao sam od tačke do tačke, gledao sam otprilike šta su Srbi dobili i ono što imate prilike da vidite jeste da je to jedna pre svega nevladina organizacija u sistemu samoproglašene Republike Kosova.
Gospođo Trajković, da li se vi slažete sa ovim što je rekao gospodin Jakšić, da su Srbi na Kosovu više dobijali Ahtisarijevim planom nego što sada dobijaju briselskim sporazumima?
Problem je bio zaista što niko u srpskoj političkoj, ako hoćete i stručnoj eliti, gotovo nikada nije imao dovoljno strpljenja da pročita Ahtisarijev plan. Za nas Srbe sa Kosova, ili za mene, bio je problem taj politički priznavanju ili prihvatanju nadgledane nezavisnosti. Inače, u celom dokumentu svi eksperti svjetski koji su je pročitali, gotovo ni jednom rečju Ahtisari nije pomenuo državu.
Gospodine Jakšiću, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa isključivo ako njen statut treba da odobri Priština, ako sa njenim statutom treba da se saglasi Ustavni sud Kosova, ako njen sastav čine pre svega odbornici lokalne samouprave koji su birani po lokalnim zakonima samoproglašene Republike Kosovo, normalna je stvar da će oni apsolutno morati da poštuju zakone Kosova.
Kakvo je vaše mišljenje, gospođo Trajković?
Pa mislim, to je potpuno logično. Ja ne znam zaista kako bi se drugačije radilo, osim da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, ispunio obećanje da zajednica srpskih opština bit će kroz normativni neki akt povezan i sa Beogradom. Tako da nama je preostalo da svoju budućnost gledamo u okviru zakonodavstva prostora Kosova i Metohije.
Gospođo Trajković, koliko se posljednjim briselskim sporazumima Srbija približila priznanju Kosova? Koliko je u pravu Hašim Tači kada tvrdi da je Srbija potpisivanjem briselskih sporazuma na neki način priznala Kosovo kao nezavisnu državu?
Nažalost, realnost je da je Srbija u potpunosti prihvatila institucionalni kapacitet samoproglašene nezavisnosti Kosova. I to je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susjedne države ostatku Srbije.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje?
Pa ono što je bitno jeste da se ona udaljila od Kosova negde sigurno koracimo 7 milja, da su briselski sporazumi na neki način temelj ili da tako kažem jedna podloga da Beograd napravi i vidimo da je to sljedeći zahtjev prije svega Evropske unije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I ono što imamo prilike da vidimo i na delu jeste da se vrši brzo demontiranje institucija srpske države na ovom prostoru i prema tome Beograd na ovaj način navodno zbog ulaska u Evropsku uniju svesno se krši ustav i svesno se odriče svoje južne pokrajine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva lidera Srba sa Kosova, Radmila Trajković i Marko Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Turistički brodovi koji krstare Dunavom još uvijek ne mogu da pristaju u Smederevo koje nema odgovarajuće pristanište, pa strani i domaći turisti mogu samo da sa vode gledaju Smederevsku tvrđavu. Zbog loše riječne infrastrukture na dijelu Dunava kroz Srbiju u dužini od 588 km, turistički brodovi pristaju samo u Novom Sadu, Beogradu i Donjem Milanovcu. U Smederevu najavljuju da će taj grad konačno dobiti savremenu luku za turističke brodove. No neizvjesno je kada će turisti sa Dunava moći da priđu i Jerininom gradu. Detalje ima Branko Vučković.
Dunavom godišnje prođe oko 500 velikih turističkih brodova, ali prema rečima Vidoja Bajića, šefa lučke kapetanije Smederevo, nijedan od njih ne svraća u taj grad, jer on još uvek nema pristanište po evropskim standardima, bezbedno za brodove i putnike.
Putnički brodovi trenutno ne saobraćaju u Smederevo, jer nema u Smederevo međunarodni putnički pristan koji bi zadovoljio te kategorije da putnički brod može da pristane i da putnici i njega bezbedno izađu.
Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, kaže da se stvari konačno menjaju, da je započeta procedura kod Ministarstva za trgovinu i turizam i da očekuje da do kraja godine grad dobije 200.000 evra za izgradnju pristaništa za turističke brodove.
A ono što je bitnije, još to želim vama da kažem, da je Smederevo pored Beograda jedan od rijetkih gradova koji ima vertikalni kej. I tu mogu da stanu apsolutno i kruzer i veći brodovi.
Goran Filipović iz turističke organizacije Smederevo kaže da u ovom trenutku turisti sa brodova koji krstare Dunavom još uvek ne mogu čak sa vode da vide sve lepote tvrđave i samog grada. Nekadašnje pristanište pretvoreno je u teretnu luku u centru grada, gde se pretovaraju ruda i proizvodi smederevske železare.
Ticam okolnosti je još uvek na tom keju su dizalice i ove pretovarne rampe zbog pruge. To je već stvar koja mora sa vrha da se vidi kako može da se reši da bi se sam taj pogled da smerde otvorio drugačije. Još uvek su tu i ove barže i sve to ispred tvrđave i normalno se dok se tako slika ne promeni, ne možemo da pričamo o nekoj prevelikoj poseti samom reku.
Gradonačelnica Smedereva navodi da je sa resornim ministarstvom dogovoreno da od marta naredne godine poče uklanjanje industrijskog koloseka koji će biti preseljen prema industrijskoj luci i Godominskom polju, što će omogućiti otvaranje turističke luke pored same Smederevske tvrđave. Kada ceo posao bude gotov, turisti će pored jedne od najvećih ravničarskih tvrđava u Evropi moći da vide i druge kulturno-istorijske znamenitosti, među kojima i vilu Obrenovića iz 1831. godine, koja je donedavno bila zatvorena za javnost.
I ono što je sada vrlo interesantno, vila Obrenovića na 30 hektara sa vinogradima i sa naravno svojom istorijom je otvorena za turiste, tako da bi naša turistička ponuda krenula od tvrđave, završila se u vili Obrenović. Ono što možemo da ponudimo jeste mnogo dobrih restorana sa vidljivim specijalitetima i domaćom hranom i ono što još možemo da ponudimo jesu vinarije.
Dolazak novih turista bio bi veoma značajan za Smederevo i iz perspektive financija, jer turistički prihodi ne bi oticali Dunavom u Crno more, a primer dobre prakse za to je Donji Milanovac, u kome od kada je izgrađena luka godišnje boravi oko 20.000 stranaca. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U dokumentima za 17. septembar toliko. Maher Alšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo, na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.